Rezultāti liecina, ka arī jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā lielākā politiskā grupa būs centriski labējā Eiropas tautas partija. Provizoriskie rezultāti liecina, ka no 751 eiro deputāta krēsla tā iegūs aptuveni 212 vietas, kas gan ir par aptuveni 60 krēsliem mazāk nekā līdz šim. Tostarp Vācijā atkal uzvarēja šajā grupā ietilpstošie kancleres Angelas Merkeles konservatīvie. Savukārt sociāldemokrāti atkal būs otrā lielākā grupa, uftot aptuveni 187 vietas. Centriski kreisie spēki uzvarēja tādās valstīs kā Itālija, kur negaidīti triumfēja jaunā premjera Matteo Renzi vadītā demokrātiskā partija, krietni apsteidzot populistisko piedzvaigšņu kuftību. Iepriekš aptaujas liecināja, ka cīņa būs sīvāka. Tomēr kaut gan proeiropeiskajām grupām ir vairākums par uzvarētājiem šajās vēlēšanās sevi var uzskatīt euroskeptiskie un pat radikālie politiskie spēki. Tie jaunajā sasaukumā varētu iegūt 100 līdz 140 vietas. Visspilgtākais piemērs ir Francija, kur uzvarēja Marines Le Penas vadītā galēji labējā Nacionālā fronte. Tā ieguva 25% balsu un apsteidz gan iekšējo nesaskaņu plosīto centriski labējo tautas kuftības savienību un vēl pārliecinājumu. Nošāk prezidenta François Hollande sociālistu partiju, kas palika trešā ar 14%. Francijas premjers Manuels Valls galēji labējās Nacionālās frontes uzvaru nodēvēja par politisko zemestrīci. Salīdzinot ar trim deputātu vietām līdz šim, tagad Le Penas partija varētu iegūt pat 25 vietas, jeb aptuveni trešo daļu no Francijai atvēlētajiem krēsliem Eiropas parlamentā. Arī Dānijā visvairāk balsu ieguvusi galēji labējā pret imigrāciju noskaņotā Dānijas tautas partija, Grieķijā galēji kreisā partija Siriza. No Grieķijas uz Strasbūru varētu doties arī pāris galēji labējās partijas zelta rītausma pārstāvji, panākums labais spārns guvis arī Austrijā un Ungārijā. Bet Lielbritānijā uzvaru guvusi Nigela Farage vadītā euroskeptiskā apvienotās karaliftes neatkarības partija, liecina provizoriskie rezultāti. Ja tie ir patiesi, tad šī ir pirmā reize vairāk nekā 100 gadu laikā, kad Britu vēlēšanās nav uzvarējusi neviena no divām lielākajām partijām. Vai lielāks euroskeptiķu skaits Eiropas parlamentā nozīmēs arī lielāku ietekmi, gan paliek atklāts jautājums. Šīs partijas ir izteikti iekšpolitiskas, piemēram, Britu Farage norādījis, ka nekad nesadarbosies ar Francijas Le Penu. Viņš arī pauda uzskatu, ka šiem rezultātiem būs lielāka ietekme uz iekšpolitiskajiem procesiem dalībvalstīs nekā Eiropas parlamentā.
We're going to get, you know, a good number.
Eiropas parlamentā tiks ievēlēts prāvs skaits euroskeptiķu. Vai tas nozīmīgi izmainīs Eiropas politiku, rādīs laiks, bet tas ļoti nozīmīgi izmainīs valstu iekšpolitiku. Līdz šim Eiropas integrācija, vai tā patika vai ne, šķita nenovēršama. Es domāju, ka ar šiem rezultātiem šai nenovēršamībai būs pielikts punkts.
Tagad sāksies sarunas par galveno amatu sadalījumu Eiropas Savienības institūcijās. Centriski labējo izvirzītais Jean-Claude Junckers no Luksemburgas jau paziņoja, ka ir uzvarējis, un līdz ar to ir kandidāts numur viens uz Eiropas komisijas prezidenta amatu.
Es domāju, ka mani izvēlēsies par Eiropas komisijas prezidentu, jo Eiropas tautas partija nepārprotami uzvarēja ar divciparu pārsvaru. Tagad man būs sarunas ar citiem politiskiem spēkiem, lai noorganizētu vairākumu.
Tikmēr otrās lielākās grupas sociālisti izvirzītais Martins Šulcs Sansenša bravūru drīz vien centās apslāpēt, norādot, ka ne viss ir tik skaidrs, kā varbūt izskatās Junckeram.
One thing is clear, the PPE is losing.
Viena lieta ir skaidra. Eiropas tautas partija parlamentā ir zaudējusi 60 deputātu vietas. Un skaidra ir arī vēl viena lieta. Bez vienošanās ar sociāldemokrātu grupu parlamentā vairākums nav iespējams.
No majority is possible.
Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme, lai apspriestu jautājumu par līdzinājā Eiropas komisijas prezidenta José Manuela Barroso pēcteci, gaidāma jau rīt vakarā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.